Бүгіннәрді Утмуртиядан да 60-лап кіші хош сәфәрендә. Олар бірнеше төркім болып, төрлі ширкәтләр аша киткән. Хош кылучылар арасында Ижаудан Иман Нуры мәчете имамы Рауил хәзрәт Газизов та бар. Ул бу сәфәрдә бірнеше тапкыр. Газиз һәм Нурфәләхә Насырдиновлар инде 3-нче тапкыр әлеге изге юлда. Ижаудагы хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинаны тыңлыйк.
Мәккәгә китәр алдыннан хаҗилар өчен дәресләр оештырыла. Шулай ук олы сәфәр алдыннан һәр мөселман дини белемен арттырырга омтыла. Бу үз чиратында хаҗга барырга ният итүченең үзенең тормышына, кешеләр белән мөнәсәбәтенә, киләчәгенә дә карашын үзгәртергә тәрбиеч бирә, диде Равил хәзрәт.
Әзерләнү әлбәттә һәр эшкә тиешле: намаз булсынмы, ураза булсынмы, закат булсынмы, бөтен ибадәткә, хәтта бөтен дөньяви эшләргә әзерлек кирәк. Шуңа күрә һәр кеше бу әзерлекне үзенчә кара инде. Үзенең хәлеменә, хәленә карап, үземне хисапласам, әзерлек ул бик авыр нәрсә. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтте: "Әгәр дә акчасы хәләл булмаса, әгәр дә кеше тиешсез холык белән барса, бүтән кешеләр белән начар әмәлдә булса, аны хаҗы булмый. Куркынычы шул хакыны күп тырышып, әгәр дә ул кабул булмаса, бәлтенде исраф әйтергә була. Икеләнеп барамын."
Әмнәдин кардәшләребез Вагызага Насретдинов һәм аның тормыш иптәше Нурхәләфә ханымның Мәккәгә сәфәрләре беренче генә түгел. Вагызага хаҗ кылырга 3-нче тапкыр китте. Ул хәзер әтисе өчен хаҗ кылырга ниятләгән. Дөрес, әтисе инде күптән вафат булган. Ул хаҗга барырга хыялланганмы һәм нәзер әйтеп калдырганмы дип кызыксынган сорауга Вагызага Насретдинов булай җавап бирде:
"Мин үзем теләп барамын. Ни өчен дисәң, әткәй иртә китте ул. 81-нче елны китте. Ул вакыттары хаҗ дигән нәрсәләр безнең шәһәрдә юк иде. Мин бу үземнең ниятем белән әтәйнең өчен кылып кайтырга барырга җыендым. Аллаһа Тәгала үзе җиңеллеген биреп, кабул булган хаҗлар кылып кайтырга насыйп әйләсен иде."
Вагыз абый, менә сез ике тапкыр булгансыз. Хаҗ гамәлен кылганда сезнең өчен иң авыры нәрсә булды ул?
Берсе дә авыр булмады. Барсында Аллаһа Тәгала кушканча үтәргә тырыштык. Иткәләшәсем дә инде андагы килгән халыкларның барсының да бер сүзләре: "Сабыр, сабыр, сабыр."
Нурхәләфә ханым беренче тапкыр барганда хаҗ гамәлен үтәүдә аеруча кыенлыклар булмавын җиткерде. Ихрам киеме бит инде аерым иратлар өчен махсус кием булырга
тиеш.
Хатын-кызлар өчен өйдән киеп барган киемен чиста булса, шуның белән дә хаҗ кылырга ярый. Безнең киемдә бер үзгәреш тә юк. Капланырга тиеш бөтен гаурәт җирләр. Яулык баштан төшәргә тиеш түгел. Үкшәгә хәтта күлмәк итәге булырга тиеш, аяк тизлегенә күренсә харам түгел. Инде алай безнең энә белән теккән киемнәр булса да, хаҗ кылырга дөрес була. Иратка энә белән тегелгән бер кием дә кирәк ярамый. Ике кисәк материалны урамалар инде алар.
Хаҗ кылучы иратлар барысы да махсус киемнәрдән, ихрамнан булырга тиеш. Кайсы бер фирмалар хаҗга баручыларны киемнәр белән тәэмин итсәләр, вагыз агай ихрамны үзе белән алып бара. Насретдиновлар беренче тапкыр хаҗга барганда тагын изге җирләргә аяк басарга дип теләк теләгән булганнар.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, яршында һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат азатлык.org сәхифәсендә.
azatlik.org